Iată-ne așadar, din nou în părtășie în casa Domnului, la închinare, într-o dimineață în care sărbătorim împreună jertfa Domnului nostru Iisus Hristos, dar și în zile foarte importante pentru biserică, pentru biserica Domnului Iisus Hristos din locul acesta, și intenționez să prezint în câteva mesaje, eu știu dacă să spun încă o dată, pentru că suntem în situația în care suntem, să vorbesc puțin despre ce înseamnă păstorirea unei biserici. Despre ce înseamnă păstorul pe care biserica îl are. Despre ce înseamnă că fiecare dintre noi, ca și mădulare ale lui Hristos și membri ai Bisericii lui Hristos, avem nevoie, este crucial să fim păstoriți. Fac lucrul acesta pentru că suntem într-o vreme în care e foarte încurcată treaba, foarte încurcată. Din punctul meu de vedere, o mulțime de oameni au ajuns să poarte un titlu pe care nu-l merită sub nicio formă. Dacă îi privești pe ei și pe păstorul cel bun, e o distanță cât de la rai la iad. Nici se poate discuta. Motivul, biserica astăzi a luat-o razna, biserica privește la talent, la carismă, la tot felul de chestii, să nu ne plictisim, să nu... Foarte puțin are de-a face cu pastorala și ce înseamnă să fii cu adevărat păstorit. Da. Timpul meu este foarte restrâns, avem și cina Domnului, așa că o să încep în dimineața aceasta cu un mesaj care este o reluare a unei teme pe care eu o țin în biserica asta de când sunt. Nu sunt convins că toți iau seama, evident nu-i treaba mea să judec pe nimeni, dar continui să cred că este... Ceea ce eu prezint în dimineața aceasta este cel mai necesar mesaj pentru Biserica lui Hristos de astăzi, pentru că astăzi noi ne legăm foarte tare de programe, talente, capacități și tot felul de lucruri pe care noi le facem și uităm din nou și din nou că atât noi, cât și copiii noștri, cât și generațiile care vin, e fundamental să fie păstorite de Hristos. Dacă Iisus Hristos este păstorul meu, nu mai contează cum se numește cel pe care îl așează Domnul înaintea mea. Dacă însă Hristos nu-i păstorul meu, cel așezat înaintea mea devine atât de important încât... O luăm razna. Alergăm după tot felul de stele verzi pe pereți, care nu există. Textul nostru este într-un context foarte bine definit și n-am să fac o expunere a întregului capitol, de aceea am citit doar porțiunile acestea. Capitolul 10 e un răspuns al Domnului Iisus Hristos la ceea ce se întâmplă în capitolul 9, în care un orb este vindecat. În urma acestei vindecări, care are loc într-o zi specială, se pornește o întreagă furtună. În această furtună, părinții celui care este orb, care erau membri a unei sinagogi, pentru că au tupeul, să zic, celor care întreabă niște realități pe față, sunt excluși, sunt dați afară din sinagogă. Omul acesta însuși este condamnat și tot strigă după el și la un moment dat are loc o întâlnire între el și Domnul Iisus Hristos și de față sunt și unii dintre aceia care tare mult preț puneau pe religia iudaică, pe rânduielile iudaice. Dacă citiți ultima parte a capitolului 9 o să-i observați, merge discuția, doar n-om fi orbi și noi... Domnul le răspunde, dacă ați fi orbi, ați avea măcar o scuză. Ce context e așezat? Contextul așezat ne arată următorul lucru. Religia și ritualurile n-au niciun sens dacă păstorul cel bun nu este păstorul meu. Păstorul meu. Eroarea fatală a bisericii de astăzi este uitarea faptului că religia și ritualul pot avea un loc. Dar dacă iau locul păstorului suprem, nu fac altceva decât să ne condamne pe vecie. Și mă tem că noi cu bisericile noastre, cum suntem organizați și așezați și bine structurați, am ajuns să avem mai mult o religie decât un păstor. Acum, evident că nu pot să vorbesc despre păstorirea unei biserici dacă nu vorbesc despre păstorirea individuală a fiecăruia dintre noi, pentru că acolo e problema. Doamne, ce ușor e să păstorești o biserică în care fiecare membru îi păstorit direct de Domnul Iisus. Acum, sunt foarte multe lucruri de spus din textul ăsta și poate că o să urmăresc să văd exact în ce manieră pot să intru și astăzi și poate reluăm, dar vreau să vorbesc în dimineața aceasta despre păstorul suprem și personal al fiecăruia dintre noi. Pentru că, s-o spun clar de la început, dacă Iisus Hristos nu este păstorul meu și păstorul tău, tu nu ești oaia lui și prin urmare poți să vii până îmbătrânești aici. Tot ia du-te mănâncă, da? Poți să vii, poți să semnezi, poți să ții, poți să cânți, poți să te rogi, poți să faci tot ce vrei. Dacă El nu-i păstorul tău, tu nu ești oaia Lui, nu ești oaia Lui, nu ești din turma Lui. Așa cum vom vedea puțin mai târziu, trebuie să fim foarte atenți pentru că mulți au intrat așa ca hoții, despre care se vorbește în prima parte a acestui text, sărind peste gard, și acum ei fac rânduială în Biserica lui Hristos, ca și când ar fi la ea acasă. Ca și când n-ar fi ceea ce o să observăm că spune păstorul cel bun. Vor fi o turmă și un păstor. Vreau să subliniez în această pastorală supremă personală, care încă o dată subliniez, e personală, trei atitudini ale păstorului. Aceste atitudini trebuie înțelese de fiecare dintre noi și ele stau la baza acestei pastorale. Doar în felul acesta Domnul Iisus Hristos este cu adevărat păstorul meu. Și dacă eu sunt oaia Lui, El fiind păstorul meu, nu vreau să zic că nu are importanță cine este omul pe care Domnul îl așează înaintea noastră. Are importanță. Dar oile păstorite de Hristos vor ști să slujească Domnului și să meargă acolo unde păstorul cel mare le cheamă. Bun. Prima atitudine pe care o observăm în textul nostru este că păstorul suprem, care ar trebui să păstorească în mod individual viața noastră, este păstorul care sacrifică viața sa. Ăsta este temeiul pe care se așează vrednicia lui de a ne fi, păstor. Diferența dintre el și religioșii vremii și talentații vremii și guralivii din vremea lui, este că ăia vin să ia. Păi ei nu interesează să dea. Până pot să ia, îs acolo. Când nu mai pot să ia și trebuie să dea, ghici unde-s? Ei, Domnul răstoarnă situația. El nu vine să ia, El vine să... Și asta nu face altceva decât să arate temelia acestui pastorale. De-aia, adevărata biserică este biserica formată din oameni care sunt sub păstorirea celui care, într-un mod singur și unic, și-a dat viața pentru oile lui. Cei ce suntem aici și suntem oile lui, suntem pentru că El și-a dat viața pentru noi și de-aia ne aflăm aici, ca să cinstim faptul că păstorul nostru este Domnul Iisus Hristos și faptul că El și-a dat viața pentru noi. De aceea, biserica n-ar trebui să aibă nevoie de vorbitori motivaționali, inspiraționali, care să vină și să dea cu creierul nostru de pereți și să ne facă să plângem și să ne facă să ridicăm mâinile sus ca să luăm decizii. Nimeni n-are dreptul ăsta. Nimeni. Adevărata pastorală nu merge pe țipete emoționale. Adevărata pastorală merge pe înțelegerea faptului că ai devenit o oaie pentru că păstorul singur, unic, suprem, e păstorul tău fiindcă și-a dat viața. Niciun alt păstor care reprezintă o slujbă ca aceea pe care eu o împlinesc de ani de zile nu poate face asta. E o atitudine unicată, e o atitudine unică. Și textul ne vorbește mult despre asta, despre cel ce își dă viața pentru oi. Aș face trei observații. Prima, pertinența acestui sacrificiu. Pertinența acestui sacrificiu. De ce? Mai întâi, eu sunt păstorul cel bun. Câți păstori buni mai sunt? Câți? N-aud. Niciunul. Mulțumesc. Niciunul. Da, noi putem țipa, noi putem zice, noi putem face, noi putem drege, putem începe să facem politică, să zicem ăla e mai bun decât ălalalt. În cazul ăsta ne-am pierdut mintea. Există unul singur care se numește păstorul cel bun. În ce constă bunătatea lui? Că e îngăduitor? Că te lasă să faci ce vrei? Nu e aspru? Te lasă să zici ce vrei, când vrei, să faci, cum vrei tu, dar e bun. Așa zic oamenii azi. E bun că ne lasă, nu ne tupăie, nu ne bate, nu ne tot agresează. E bun că zice ce ne place nouă. Dar e bun. De ce e bun păstorul cel bun? Pentru că își dă viața pentru ei. Fără asta, bunătatea lui nu ne-ar fi de nici un folos. Nu numai calitatea lui, uitați-vă la cunoașterea lui. Eu îmi cunosc oile. Și ele mă cunosc pe mine. Ce forță! Știți ce nu înțelege biserica de astăzi? Că nu poți să-ți acoperi goliciunea cu spectacol ieftin. Că nu poți să-ți acoperi goliciunea cu țipete și cu mâini ridicate aiurea, fără sens, deasupra capului. Că nu ține să tot repeți mereu aceleași lucruri, intrând într-un fel de extaz emoțional aiurit și fără sens. Că pastorala individuală și sacrificiul Domnului Iisus Hristos se bazează pe ce? Pe cunoaștere. Eu cunosc oile mele, ele mă cunosc pe mine. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele. Frumusețea acestui text depășește capacitatea noastră de a înțelege. Pentru că noi îl cunoaștem pe Domnul de puțin timp. El ne cunoaște pe noi, știți de când? dintotdeauna, dintotdeauna. Atotcunoașterea Lui se așează la baza acestui sacrificiu. Este baza pertinenței acestui sacrificiu. Nu numai calitatea Lui și cunoașterea Lui, uitați-vă la controlul absolut al Lui Dumnezeu asupra acestui sacrificiu. Uitați-vă la versetul 18, zice, nimeni nu-mi ia viața cu sila, o dau de la mine, am putere să o dau, am putere să o iau iarăși, aceasta este... Ce? O poruncă. Arătând că sacrificiul jertfei sale, sacrificiul vieții sale are ca pertinență un control absolut pe care Dumnezeu Tatăl îl deține. Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Fiul în lumea noastră pentru ca Fiul, Dumnezeu Fiul să-și dea viața pentru noi. Este controlul desăvârșit și veșnic al lui Dumnezeu. Ce minunat! Cum să nu fie El păstor peste mine, dacă înțeleg asta? Evident, observați, vă rog, și ideea de cost. Viața Lui va fi costul pentru existența unui nou organism, pe care El o numește în textul ăsta acum. Turmă. Ce l-a costat pe El să existe această turmă? L-a costat ceva? Mult? Asta e pertinența sacrificiului Său. Hristosul care și-a sacrificat viața ca să ajungă păstorul fiecăruia dintre noi, a făcut-o ca să plătească costul suprem și infinit pentru existența unei turme din care tu ai onoarea fără margini, de căpătâi să faci parte. Știți ce-i trist, nu? Și o spun foarte răspicat. Ce-i trist este că nu toți cei ce fac parte din biserica aceasta s-ar putea să fie cu adevărat și în turma aia. Faptul că ai intrat în apa botezului și ai zis ce trebuie și te-ai scris, te-o scris ăștia în registru și a ridicat toți mâna și ne-ai păcălit pe toți, dar încă Hristos nu ți este păstor, nu înseamnă absolut nimic, absolut nimic. Pentru că în turma Lui nu intri prin botez. În turma Lui intri prin credința pe care El cunoaște că o ai. Cunoaște, nu trebuie să-i spui. Da? Intri în biserica noastră că noi nu te cunoaștem și noi mergem pe ce ne spui tu. Ce ne spui tu, ne spui tu, dar ce ne spui tu nu-i valabil și pentru El. De-aia se spune că într-o zi mari surprize vom avea. Că unii dintre cei pe care ne-am așteptat să-i vedem, pertinența acestui sacrificiu, vorbim despre promisiunea acestui sacrificiu. Eu îmi dau viața pentru oile mele. Ce promisiune! De bună voie. Domnul Iisus subliniază mai întâi bunăvoința Lui. Faptul că viața aceasta noi a nimeni nu ajunge să își dea viața pentru că n-are altceva de făcut. A fost copleșit de forța inamică și acum ce altceva să facă decât să-i lasă să facă ce vor ei. Nu, își dă viața de... Dar în al doilea rând subliniază beneficiarii. De ce își dă viața? De ce își dă viața? Pentru oile mele. Cine beneficiază de faptul că El își sacrifică viața? Tu? Și eu. Cine se gândește la așa ceva când vorbim despre pastorală? Despre ce înseamnă păstorirea unei biserici? Nu! sărim repede la oameni, ăla, nu că ăla-i mai bun decât ăla. Am pierdut mintea complet, am ajuns să facem politică. În loc să înțelegem unde e izvorul, despre care vom vedea mai târziu, pentru că în epistola către Efeseni spune clar, El a dat pe unii păstori învățători. El. Observați și puterea acestui sacrificiu, care din nou e unic, am puterea să o dau și am puterea să o iau. Păstorul cel bun este păstorul cel bun nu pentru că e copleșit și nu mai are ce face, dar să descurcă el cumva. E păstorul cel bun pentru că nimeni nu-i poate lua viața dacă nu și-o dă el. Vă amintiți răspunsul celebru pe care cu atâta autoritate îl dă Domnul Iisus celui care zice, nu știi că eu am puterea să-ți iau viața? Nu știi? Vă aduceți aminte ce răspunde Domnul? N-ai avea nicio putere dacă nu ți-ar fi dat de sus. E păstorul cel bun. Păstorul cel bun este păstorul cel bun pentru că sacrifică viața sa. În al doilea rând, o a doua atitudine e păstorul cel bun susține viața ta. Pentru că spune textul că el a murit pentru oile lui, pentru ca oile lui să aibă viață. Și e deprisos probabil, dar totuși trebuie să subliniez că nu are de-a face cu cei 80-90 de ani despre care noi vorbim că îi trăim aici. Ca să ne trăim viața asta aici, nu era nevoie de nicio jertfă. Puteam face tot ce am vrut noi, așa cum și facem de altfel în multe din bisericile noastre. Nu. Păstorul cel bun a venit să-și dea viața pentru ca astfel să susțină viața. Și vreau să prezint câteva descrieri, câteva, eu știu, aspecte. Mai întâi observați oferirea acestei vieți. Versetul 28. Eu le dau ce? Viața. E crunt să păstorești oi moarte. E crunt. E crunt să faci din biserică ceva ce trebuie să te învie pe tine în fiecare dimineață, că tu vii obosit și plictisit. Viața pe care Domnul o prezintă în textul acesta este o viață care nu are nevoie de injecții. E o viață care explodează. E o viață care iese pe din afară. E o viață care e atât de abundentă, lucru de care poate o să ne ocupăm altă dată, pentru că Domnul zice, am venit să aibă viață și să o aibă din belșug. Să nu fie nevoie ca în fiecare, eu știu, duminică când ne întâlnim, să începem să țipăm aici ca să ne trezim la viață. Ce e asta? Datoria mea nu este să te aduc la viață. Nici n-am cum. Cine-ți dă viață? Nu viața asta pe care ți-o dat-o mama și tata, care oricum e rânduită de la Dumnezeu și... Despre ce viață zice Domnul? O viață care nu ține de carne și sânge, o viață care ține de spirit, de lăuntrul meu, o viață care fierbe în mine și care nu mă lasă niciodată să fiu nici leneș, cum zice Petru, nici neroditor. Na. N-am nevoie de tot felul de frecții la picior de lemn ca să fie fain în adunare. Nu. Pentru că păstorul cel bun deja m-a umplut de viață. Subliniați împreună cu mine orientarea acestei vieți. Eu le dau viață Încă o dată. Spre ce ne orientează viața asta? Spre veșnicie. Domnul care și-a dat viața pentru mine și care m-a umplut de viață, m-a umplut de o viață care mă orientează într-o direcție despre care până în momentul ăsta eu n-am habar. Pentru că până în momentul ăsta nu mă interesează decât lumea, pământul, trupul, firia, ce-mi place mie, cum îmi place mie. Ei, dintr-o dată lucrurile se schimbă. Pentru că de aici încolo nu mă interesează trupul, firia și ce-mi place, ci mă interesează ce? Veșnicia. Veșnicia. E așa de frumos, e așa de simplu să păstorești oameni vii care deja sunt orientați spre veșnicie. Observați, vă rog, împreună cu mine, ocrotirea. Nu vor pieri, nimeni nu le va smulge din mâna mea. Ce înseamnă să fii păstorit de Domnul? Înseamnă să fii în mâna Lui. Viața ta nu e în mâna unei biserici. Nu e în mâna mea, e în mâna Lui. Asta dacă El e păstorul tău și tu ești oaia Lui. Viața ta e în mâna Lui și ne spune Scriptura, în veac nu vor pieri. El susține viața nu numai oferind-o și orientând-o, ci și ocrotind-o. Și știți de ce mulți credincioși au luat o razna și buctează unul după altul? Pentru că vrășmașul care dă târcoale ca un leu nu poate smulge pe cei ce sunt în mâna lui, dar face praf pe toți ceilalți. Ce puțin însă se gândește despre asta când vorbim despre ce înseamnă cu adevărat o viață trăită în Domnul, cu Domnul. Ocrotirea. Aș vrea să punctez odihna. Odihna. Viața aceasta veșnică este veșnică nu numai pentru că durata este infinită, ci și pentru că calitatea ei este. Cum e viața asta? Vorba lui David. Domnul este păstorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășuni verzi, la ape de odihnă. De ce e atâta tulburare prin Biserica lui Hristos astăzi? Oare nu din pricina că unii n-au niciun habar despre ce înseamnă adevărata pastorală și de unde începe substratul ei, de fapt? Păstorul cel bun care sacrifică viața este păstorul cel bun care susține viața, dăruindu-ne odihnă. Observați însă și omogenizarea acestei vieți. Foarte important să observați asta. Pentru că în maniera în care Domnul prezintă de ce această viață este invincibilă, e odihnită, e ocrotită. Pentru că zice Domnul că cei care sunt oile Lui au devenit o, s-au omogenizat. Această omogenizare, atenție, nu ține de viața asta, de care câți bani are și fiecare cu clasa socială din care face parte. Nu! Absolut deloc! Absolut deloc! Omogenizarea asta nu are de-a face nici cu faptul că există gardurile staulului din jur și stă cineva la poartă și nu putem fugi. Nu! Omogenizarea asta are de-a face cu faptul că cel ce e în mijlocul turmei este cel ce și-a dat viața și a câștigat fiecare oaie în mod individual, e a lui. Și a pus în ea o viață care nu poate fi trăită în mod individualist, ci care trebuie să se omogenizeze cu păstorul, cu tatăl, cu cerul, cu turma. Trebuie să închei. Vreau să vorbesc repede și despre ultima atitudine a Domnului Iisus, pe care e foarte important să o privim în această dimineață, fără de care restul nu contează. El este păstorul cel bun care sacrifică viața sa, e păstorul cel bun care susține viața ta, dar este păstorul cel bun care solicită viața ta. Să ne înțelegem bine! E păstorul cel bun care a dat, a dat, a dat, a dat. Dar vine un moment în care păstorul cel bun care a dat tot urmează să... Nu se poate altfel. Uitați-vă ce accent pune textul nostru pe asta. Și un cuvânt, în esență, vreau să subliniez, punctându-l, trecându-l prin mai multe descrieri. Versetul 16, mai am și alte oi care nu sunt din staul acesta. Despre cine o fi vorba aici? Ia să vedem, cine știe? Despre noi. Numai despre noi? O să fie vorba și despre cei ce vin după noi? Bun, foarte interesant, da. Și pe acelea trebuie să le aduc. Cine le aduce? Cine le aduce? Păstorul cel bun. Cum le aduce? Ele vor, vă rog să fiți foarte atenți, vă rog să vă uitați la mine să fiți foarte atenți. Ele vor asculta ce? Păi dacă e vorba de noi de astăzi, unde să ascultăm glasul lui? Că ăia de atunci, a cui glasul a ascultat? A lui. E simplu. Dar oile astea pe care urmează să le aducă de-a lungul vremurilor, cum le aduce? Cu muzică? Cu spectacole ieftine? Cu invitații de nimic? Cu povești emoționale? Cum le aduce? Cum le aduce? Cum aude cineva glasul lui astăzi? Întreb, cum? Prin ce? Serios? Care cuvânt? Stați puțin. Vreți să-mi spuneți că păstorirea Domnului Iisus Hristos se face prin glasul Lui? Da. Voi glumiți. O întrebare simplă. În cazul ăsta, câți dintre noi sunt chiar păstoriți de El? Pentru că astăzi păstorirea e programe, distracție, show-uri ieftine, spectacole, astăzi păstorirea e agape și întâlniri sociale, astăzi păstorirea e biserica să coboară la nivelul lumii, astăzi păstorirea n-are absolut nimic cu glasul Lui! Absolut nimic cu glasul Lui. O, dar noi suntem biserica Lui Hristos. Vreau să vă spun un lucru clar și răspicat. În turma Lui nu se intră fără să auzi glasul Lui și nu se rămâne fără să auzi zi de zi și ceas de ceas din viața ta ce? Glasul Lui. Uitați-vă că El repetă exact lucrul acesta în versetul 27. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele... Ziceți! Asta e pastorală. Nu? Nu-mi spun că pastorală înseamnă ca voi să ascultați ce zic eu și indiferent ce zic eu, să faceți exact așa! Da? glasul păstorului de astăzi ar trebui să fie glasul păstorului care și-a dat viața pentru oi. E un glas pe care trebuie să-l asculți pentru salvarea ta și un glas pe care trebuie să asculți pentru slujirea ta, pentru tot restul vieții tale. Ceea ce ne aduce în turma lui Hristos nu este ingeniozitatea bisericii de a inventa tot felul de chestii care îi uimește pe oameni. Nimic mai eronat. Și cred că Satan nu are o mai mare delectare decât să privească biserica lui Hristos care astăzi crede că în inventivitatea și ingeniozitatea ei de a convinge pe cineva stă convertirea unor oameni. Pavel va zice în 2 Corinteni, capitolul 4, am lepădat de mult. Ce? Meșteșugirile, șmecheriile, tertipurile retorice, muzicale, de spectacol, de distracție, de entertainment, de ce vreți. Le-am lepădat de mult. Pentru noi un singur lucru contează. Glasul lui. A fi păstorit de păstorul cel bun înseamnă că ai ascultat glasul lui în sensul salvării tale. Ai ieșit din lume, ai intrat în turma lui. În același timp însă, conform versetului 27, am terminat cu ascultarea acestui glas. Ce se întâmplă după ce am ajuns în turmă? Mai trebuie să auzim glasul sau nu? Ce ține turma păstorită la oaltă? Ce? Talentul unui vorbitor? Da? Ce ține turma la oaltă este glasul suprem și unic, care trebuie auzit zi de zi, duminică de duminică, în casa lui și în casele noastre. Dacă nu ești cel care ascultă glasul lui ca să-l urmezi, s-ar putea să însemne că nici măcar nu ești din o oaie, dintr-o turmă, nu poate ignora glasul păstorului. Și aș putea încă, hai să încerc să merg fugitiv pe încă niște idei. Ce înseamnă să asculți glasul acesta pentru slujire? Păi înseamnă intimitate. Eu cunosc oile și ele? Înseamnă că există o intimitate acolo. Înseamnă că, se va spune asta la începutul capitolului, oile cunosc deja glasul care nu-i... Știți că așa începe. Ele nu ascultă de un străin. Când glasul e străin, ele deja, hopa, stai un pic că nu-i... După glasul ăsta nu mă duc. Evident că am ajuns zile în care oamenii au pierdut complet acest concept. În care cel mai tare glas, cel mai la modă glas care se aude, le ia cu totul. Nu e așa cu cei ce sunt în turma lui Hristos. Ei cunosc și cunoașterea asta ține de intimitate. De ce trebuie să cunoști glasul? Ca să-l cunoști. E vorba de intimitate. E vorba de supunere. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc și ele vin după mine. Încă o dată. Oaia de astăzi ascultă glasul lui nu că Domnul îi vorbește în vis. ascultă glasul lui, pentru că păstorul pe care el l-a așezat în adunare dă curs acestui glas. Mesajele sunt biblice, profund scripturale. Auzim ce scrie în scriptură, nu ce zace în capul unui om rătăcit și căzut și el, ca noi toți ceilalți, supus greșelii și erorii. Înseamnă nu numai a fi intim, ci a fi supus a imita pe Domnul Iisus Hristos, a te implica în cinstirea și slujirea Lui. Și multe alte lucruri se pot spune aici. Iubiții mei frați, înainte să privim ca biserică la un anumit păstor, v-aș invita să privim ca persoane la singurul păstor. Eu recunosc că nu merit titlul ăsta. E o onoare prea mare să poarte cineva același titlu ca al Domnului Iisus. El e păstorul unic. În afară de El, noi toți suntem niște glume de oameni. Probabil că muncim, ne luptăm, vrem să fim, Doamne ajută-ne. Dar, cum să spun, înainte să... Și tocmai pentru că toată viața mea am luptat pentru ca politica să nu existe în biserică nici când, sub nicio formă. Și o să mai auziți niște afirmații foarte zdravene în mesajul din această seară pe care am să-l transmit online. Pentru că dacă v-ați uitat la ora biblică, politica acolo joacă un rol... Nu Scriptura, politica e sursa de sfătuire. E crunt. Așa e și astăzi. Așa e și astăzi. Și înainte să vă grăbiți să-mi spuneți că nu e așa, vă spun eu că am fost în multe implicate de-a lungul slujirii mele. Dar eu vreau să vă spun aici, în această dimineață, că totul începe nu de la această adunare, ci de la mine și de la tine. Tu auzi glasul? Îl poți desface de celelalte glasuri care se grăbesc să țipe, să strige, care mai de care, mai tare, mai convingătoare, unul decât altul. Le poți discerne. Ai puterea să fii păstorit de Hristos în așa fel încât nu atractivitatea zilei, ci sfințenia cerută prin Scripturi să fie criteriul de bază. Degeaba ne grăbim să vorbim de oameni și lucrări, programe și viitor. Vreau să vă spun încă o dată clar. Dacă Iisus Hristos nu este păstorul fiecăruia dintre noi, n-avem viitor. N-avem viitor. Putem uita de viitor. Viitor avem doar dacă avem viață veșnică. Și viața veșnică nu e în biserică și nu e în talentul unui păstor care știe să învârtă bine limba în gură și să aleagă cuvintele potrivite. Nu! Păstorirea reală, autentică, supremă, se face prin glasul Lui. Prin glasul Lui. Și vreau să vă fac o urare. Nu ne despărțim. O să ne despărțim cândva. Îmi doresc cu toată inima să fiți o turmă. Și un păstor. Că aici or fi 1, 2, 3, 5, asta nu mai contează. Contează ca această biserică să înțeleagă că trebuie să fie o turmă și un păstor, cel ce și-a dat viața. Vă invit să vă ridicați.